นั่งสบายสบายนะครับทำความรู้สึกตัวสบายสบายเอาความรู้สึกตัวเป็นเครื่องอยู่ก็ได้พอรู้สึกตัวเราก็สังเกตนิดนึงเรามีฐานไหมฐานก็คือ1ใน4ของสติปัฏฐาน4อะไรก็ได้ที่เราถนัดดูกายบางคนถ้าทำสมาธิได้เนี่ยทำฌานได้เนี่ยก็จะดูกายได้อยู่กับกายได้นานพออยู่กับกายได้นานถ้าอินทรีย์เขาแก่กล้าเขาก็จะเห็นเวทนาชัดขึ้นพอนั่งอยู่กับกายนานนานนานนานนานสมาธิเขาเริ่มมากขึ้นความปวดเกิดขึ้นสมาธิที่เขาส่งจากการดูกายก็ทำให้เขาเห็นเวทนาเลื้อยขึ้นมาเมื่อเวทนาเลื้อยขึ้นมากำลังของเขาสามารถตั้งมั่นแล้วก็เห็นเวทนาก็เลยเอาเวทนาเป็นฐานเมื่อเวทนาเป็นฐานแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นกายไหวๆอยู่เพราะเวทนามันตั้งอยู่ในกายเขาก็เห็นกายไปด้วยเห็นเวทนาไปด้วยแต่เวทนามันจะเด่นแต่เขาก็จะมีกำลังในการอยู่กับเวทนาพออยู่กับเวทนาปุ๊บสติเขาดีเวทนาเลยเป็นของดีของเขาเลยเจ็บนะเจ็บแต่สติมันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วคนที่มาสักสายนี้เขาจะไม่มีนิวรณ์ถึงจะมีนิวรณ์กำลังของเขามหาศาลเลยความง่วงเขารู้ทันปุ๊บหันไปความง่วงขาดเปรี้ยงต่อหน้าต่อตามันสนุกภาวนาแล้วมันสนุกเพราะความง่วงก็ไม่สามารถข่มเราได้กำลังของสมาธิมันมากมายมีแรงเยอะมากพอมันมีพยาบาทขึ้นมากำลังของสมาธิหันได้มองพยาบาทมันแยกเวลามันมีกามพอยกามฉันทะราภะราคะความพอยินดีพอใจในกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพุ่งขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นหันได้มองปุ๊บไอ้ความยินดีเสน่หามันก็ห่างวาบไปทันทีอุทธัจจกุกุจจะคือฟุ้งซ่านรำคาญใจพอมันฟุ้งขึ้นมาปุ๊บความมีสมาธิเนี่ยมันแรงอยู่แล้วกำลังสว่างสวยมันตั้งสบายสบายความฟุ้งซ่านเลยไม่สามารถผุดขึ้นมาได้วิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยปุ๊บจิตที่มีการวิจารณ์เคล้าคลอยอยู่ในสมาธิเนี่ยมันรู้มันเห็นมันรู้มันเห็นเนี่ยมันก็เลยไม่สงสัยไม่ลังเลตัวนิวรณ์ที่ทำให้เสียเวลาที่ทำให้เราจมไปกับอารมณ์ต่างๆหรือไม่มีประโยชน์เพราะคนทำสมาธินี่กำลังสมาธิก็สูงกำลังของจิตเขายิ่งใหญ่เขาสามารถเข้าไปในสมาธิทำให้ความเด่นของจิตเข้มแข็งตั้งมั่นสว่างสวยนิวรณ์เป็นของมืดมันหายไปเองเวลาไม่นิวรณ์ถ้าเราเริ่มมีปัญญาเราอย่าไปทำลายนิวรณ์นิวรณ์เป็นขันของเราอย่าไปทำลายมันหน้าที่ของเรากลับมาฝึกจิตที่นิวรณ์มีกำลังเหนือจิตเราได้เพราะจิตเราอ่อนแอจิตเราไม่มีแรงนิวรณ์เป็นขันของเราสักพักหนึ่งตอนนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวก็มีมาอีกพอเอาชนะมาได้เดี๋ยวก็มีอีกพอชนะมาได้เอาอีกพอข่มได้เอาอีกมันเป็นขันของเรายังไงมันก็ต้องมานี่แหละเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้านั่งไปในสมาธิถอยออกมามันก็ยังมีทุกข์อยู่มีทุกข์อยู่ท่านเห็นว่ามันไม่ได้ถอนรากถอนโคนมันเหมือนเลี้ยงกันไว้อะเวลาง่วงปุ๊บไปล้างหน้ากลับมาสักพักง่วงอีกแล้วล้างหน้าอีกแล้วล้างกันทั้งวันถ้าเราไม่ฝึกจิตให้เข้มแข็งแล้วก็สู้กับมันไม่ได้นิวรณ์เปรียบเสมือนความมืดเหมือนความมืดถึงเวลามืดมันก็ต้องมืดจิตที่ฝึกมาดีด้วยสติสมาธิเหมือนความสว่างไปฝึกให้มันสว่างเพราะฉะนั้นถึงเวลามืดเนี่ยเป็นธรรมชาตินิวรณ์ก็เป็นธรรมชาติเป็นขันธ์ของเรามีอยู่แล้วทำยังไงให้อยู่กับนิวรณ์ด้วยปัญญาพอนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยไม่ต้องไปทำลายมันหันกลับมาฝึกจิตให้สว่างให้เข้มแข็งเปรียบเสมือนเวลาที่มันมืดถ้าเราไม่ชอบมืดเราก็ทุกข์เราไม่ต้องทำอะไรกับความมืดเลยเราแค่มาจุดไฟพอจุดไฟให้สว่างปุ๊บความมืดหายไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเนี่ยจะรู้ไปทำลายมันไม่ได้ไปขันของเราหันกลับมาจุดไฟให้สว่างสวยแล้วนิวรณ์มันก็หายไปเองมันจิตที่มีกำลังมีสมาธิสว่างปุ๊บนิวรณ์หายปุ๊บมันก็มีกำลังมากคราวนี้เมื่อจิตปราศจากนิวรณ์เขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์คือจิตที่ไม่มีนิวรณ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วนะจิตจะสามารถเห็นอายตนะทำงานตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นแล้วก็กายสัมผัสกระเทือนมาทางใจรู้ทันกระทบมาทางปัญจทวารเกิดยินดียินร้ายเกิดตัณหาจิตก็จะรู้ทันเพราะไม่มีนิวรณ์ครอบงำ เนี่ยคนทำสมาธิได้เนี่ยเขาอยู่กับกายสักพักหนึ่งสมาธิสว่างสวัยนิวรณ์หายแล้วกำลังเขาดีอินทรีย์ของการดูกายแก่กล้าเขาก็เลยมาเห็นเวทนาอย่างกายในกายเนี่ยก็ประกอบด้วยอสุภะประกอบด้วยลมหายใจก่อนลมหายใจอิริยาบถร่างกายที่ประกอบด้วย32ส่วนอสุภะกรรมอสุภะร่างกายนี้เป็นอสุภะเป็นของเน่าของเหม็นก็โครงกระดูกนี่คือกายในกายกายน้อยในกายใหญ่เวทนาเวทนาเนี่ยก็เป็นเวทนาของกายก็มีสุขเวทสุขเวทนากับทุกขเวทนาร่างกายเดี๋ยวก็แข็งแรงเดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็ไข้เดี๋ยวก็ปวดนั่นคือเวทนาที่เกิดทางกายเมื่อคนดูกายอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็จะมาดูเวทนาได้ชัดเมื่อเห็นเวทนาชัดเขาได้อินทรีย์เขาดีขึ้นเขาจะเห็นเวทนาแล้วมีกายไหวๆอยู่อินทรีย์เขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นเมื่อเขาเห็นกายเห็นเวทนาสักพักจิตก็มาเห็นกายบ้างเห็นเวทนาบ้างสักพักเขาก็เห็นจิตเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปที่กายเดี๋ยววิ่งไปที่เวทนาเขาเริ่มมีอินทรีย์ของการดูกายดูเวทนาดูจิตมากขึ้นต่อไปอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากกายเขาก็จะเห็นเลยอะไรที่มันแปลกปลอมมาจากกายคือเจตสิกสามขันธ์เนี่ยคือความนึกคิดเป็นนามขึ้นมาเห็นกายเห็นเวทนาสักพักมันเกิดสุขขึ้นมามันจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาเขาก็จะเห็นความสุขตั้งอยู่แล้วก็หายไปสักพักเห็นสัญญาเห็นสังขารเห็นกุศลอกุศลเขาก็จะตั้งดูความสุขความทุกข์เห็นเจตสิกสามขันธ์เลื้อยขึ้นมาพอสักพักหนึ่งเขาดูกายเวทนาชัดต่อไปเขาจะเห็นจิตชัดขึ้นก็จะเห็นความคิดช็อกขึ้นมาทันทีแล้วดูทันปุ๊บจิตจะตั้งอยู่ที่ฐานเห็นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเขาเห็นจิตชัดขึ้นชัดขึ้นต่อไปเขาจะไปเห็นธรรมการดูจิตจิตในจิตก็จะมีเวทนาเวทนาในเวทนาก็จะมีสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสอุเบกขาจิตในจิตก็จะมีเจตสิกสามขันธ์นั่นเองก็คือเวทนาสัญญาสังขารคือความนึกคิดนั่นเองคือจิตในจิตจิตน้อยในจิตในจิตใจนั่นก็คืออย่างนี้ต่อไปถ้าเขาอินทรีย์แก่กล้าเขาก็จะไปเห็นธรรมในธรรมธรรมในธรรมก็จะมี5หมวดด้วยกันก็คือ1จะมีนิวรณ์5 2จะมีอายตนะ3ขันธ์5 4คือโพชฌงค์7 5คืออริยสัจ4หรือมรรค8 คนที่ดูจิตแก่กล้าเขาจะเริ่มเลื้อยไปที่ธรรมานุปัสสนาธรรมในธรรมสำหรับคนที่ทำฌานได้สมาธินำปัญญาเนี่ยเขาจะสามารถเอาชนะนิวรณ์ได้เพราะกำลังสมาธิเขาเยอะนั้นหลังจากเขาเอาชนะนิวรณ์ได้เขาไม่เห็นจิตได้มากขึ้นเขาก็จะเห็นอายตนะละคราวนี้เห็นอายตนะก็หมายถึงว่ารู้ทันการกระทบกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเขาก็จะเห็นมาเห็นอายตนะชัดมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เห็นขันห้าเพราะขันห้าเกิดที่อายตนะเขาขันห้าเกิดได้เพราะการกระทบทุกครั้งที่ตาเห็นรูปนี่ขันห้าเกิดขึ้นแล้วพอตาเห็นรูปปุ๊บมันมาเลื้อยทางใจมีความสุขมันจะมาเจริญทางใจละมันกระทบที่ปัญจทวารเลื้อยมาที่มโนทวารอันนี้คือหลังจากเห็นอายตนะแล้วแล้วก็เลยเห็นขันห้าเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไปเลื้อยมาทางใจกระทบแล้วกระเทือนนี่คือขันห้าเมื่อเขาเห็นขันห้าชัดต่อไปเขาก็ขึ้นสู่งานของโพชฌงค์เจ็ดก็คือเมื่อสติตั้งมั่นระถึงฐานรู้ทันอายตนะเมื่อไหร่ที่กระทบปุ๊บจิตตั้งมั่นระถึงฐานอันนี้เขาเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์พอตั้งมั่นถึงฐานแยกรูปแยกนามกระทบและกระเทือนโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือตัวปัญญาตัวหนึ่งเมื่อสติเขาเต็มที่แล้วเขาถึงตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ตัวที่หนึ่งเมื่อสติสัมโพชฌงค์เมื่อจิตตั้งมั่นระถึงฐานกระทบและกระเทือนและโยนิโสนี่คือวิปัสสนาเป็นปัญญาเรียกธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เมื่อรู้ว่าภาวนาแบบนี้เป็นแบบนี้ต่อเนื่องด้วยความเพียรถ้าเพียรตามรู้เพียรตามดูกระทบกระเทือนโยนิโสบ่อยๆเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์คือเพียรตามดูเพียรตามรู้โยนิโสไปเรื่อยๆวิริยะมากขึ้นจิตเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับมันดับทีเดียวเปรี้ยงมีความสุขเกิดขึ้นรู้ทันความสุขดับเปรี้ยงเห็นความทุกข์เห็นความเบื่อรู้ทันมันดับหายไปมันได้วูบไปเห็นได้บ่อยๆปิติสัมโพชฌงค์เลยเกิดขึ้น เมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นปิติเลยทำให้เกิดฉันทะมีความสุขในการปฏิบัตินักปฏิบัติคนนี้เคยพุชตัวเองเคยผลักตัวเองเคยพยายามบังคับตัวเองให้ปฏิบัติพอปิติสัมโพชฌงค์เกิดเลยมีฉันทะมีความพอใจมีความสุขได้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติเลยเป็นชีวิตของเราแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมีความสุขได้ปฏิบัติเพราะว่าเห็นแยกโยจิตกับอารมณ์แยกออกจากกันแยกออกจากกันมันมีความสุขแต่ก่อนเนี่ยต้องไปมีความสุขจากการเสพกามเดี๋ยวนี้มีความสุขในการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมชีวิตกับการสวดมนต์เป็นสิ่งเดียวกันเมื่อปิติสัมโพชฌงค์เกิดปิติเลื้อยมาแล้วค่อยๆบางลงเลยกลายเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิความสุขความสงบใจเมื่อมีความสุขความสงบใจแล้วปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ความสุขเลยเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิก็เลยเกิดสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อสมาธิสัมโพชฌงค์ตัวนี้เขาเรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วก็ตามรู้ตามดูแยกโยแยกโยด้วยความเพียรแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์กระทบกระเทือนแยกโยนิโสดูไตรลักษณ์ทำบ่อยๆได้บ่อยจนจิตมีปัญญาเห็นทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นนี่แหละจากสมาธิสัมโพชฌงค์ทำเรื่อยๆเพียรเรื่อยๆจนจิตเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นโพชฌงค์ตัวที่7เหมือนการที่อยู่ที่ปัจจุบันที่อายตนะกระทบกระเทือนแยกโยนิโสทำไปเรื่อยๆจนจิตเป็นกลางตรงที่เป็นกลางกับรูปนามเป็นกลางกับขันธ์ 5เพราะจิตมีปัญญาแล้วเห็นแล้วว่าขันธ์ทั้งหลายเท่ากันไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นกิเลสเป็นกุศลอกุศลเป็นแข็งแรงเป็นไม่แข็งแรงเป็นดีเป็นชั่วมันเท่ากันหมดเลยตรงที่มันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์เลยเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อจิตเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยงานโพชฌงค์เนี่ยเป็นงานหนักมากเลยเป็นงานทำงานทั้งหมดเลยโพชฌงค์เลยส่งงานให้กับอริยมรรคมีองค์8มรรคถึงรวมตัวกันมรรคเนี่ยเป็นผลจากโพชฌงค์เพราะนั้นอยากให้มรรคเจริญก็ต้องเดินโพชฌงค์เยอะๆอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกอยู่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนั่นก็คืองานของโพชฌงค์นี่เองเมื่อโพชฌงค์บริบูรณ์ส่งให้มรรคทั้ง8สมังคีกันเพราะฉะนั้นตัวโพชฌงค์เป็นตัวเด่นเลยนะโพชฌงค์จะบริบูรณ์ไม่ได้เลยถ้าสติปัฏฐาน4ไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นสติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์มันจะส่งให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์ชงจิตบริบูรณ์มันส่งให้มรรค8บริบูรณ์มันงานโพชฌงค์คืองานที่เราเดินนี่แหละมีสติขึ้นมาตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสจนกระทั่งปิติปัสสัทธิสมาธิตั้งมั่นเป็นคนดูคนเห็นแยกจากอารมณ์เลยเห็นบ่อยๆปัญญาถึงพร้อมโดยยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงเลยเกิดเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยมันเลยเข้าไปในญาณอันนึงในวิปัสสนาญาณเรียกว่าสังขารุปเปกขาญาณจิตเป็นกลางกับรูปนามเมื่อถึงตัวนี้มันวิเศษสุดตรงที่ว่ามันไม่เบื่อไม่ง่วงไม่ขี้เกียจไม่ล้าไม่รู้เอากำลังจากไหนมาขยันทำปฏิบัติทำเบื่อก็ภาวนาขี้เกียจก็ภาวนากินข้าวก็ภาวนาตื่นมากก็ภาวนาชีวิตกับการภาวนาเป็นสิ่งเดียวกันมันมีความสุขในการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเพราะจิตเป็นอุเบกขาอุเบกขาไม่เบื่อไม่เมื่อยไม่ขี้เกียจไม่ง่วงมันขยันกินข้าวเสร็จลุกเดินจงกรมพอนอนปุ๊บก็สาขยันขึ้นมาจิตเพียรอย่างอัศจรรย์มากขบวนการของมรรคจิตและผลญาณจะเริ่มเกิดขึ้นแล้วตรงนี้เสร็จแล้วภาวนาไปมากๆเพียรตามรู้ตามดูต่อไปมันก็เข้าสู่อนุโลมมายานอนุโลมให้สุขก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกข์ก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ทุกอย่างที่เป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่เรามีศีลของเราไว้รักษาศีลแต่สภาวะธรรมนั้นล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจิตเลยอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับถ้าคนไหนอินทรีย์ของอนุโลมญาณอ่อนพอมันกำลังจะหมุนติ้วติ้วขึ้นมาจะตัดภพตัดชาติอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าบางคนศีลยังไม่ดีศีลบกพร่องแต่ปฏิบัติดีบางคนสมาธิไม่เข้มแข็งบางคนปัญญาไม่เข้มแข็งยังหวงร่างกายยังแยกรูปแยกนามไม่ชัดปัญญายังไม่ดียังหวงพอมันจะตัดขึ้นมามันบีบคั้นกลัวตายขึ้นมาแวบกลับมาอยู่ในโลกเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาฝึกภาวนาใหม่มาเริ่มต้นแยกรูปแยกนามใหม่คนไหนที่ภาวนาเอาจริงจังศีลสมาธิปัญญาดีอนุโลมญาณแก่มันจะรวมปุ๊บทันทีพอรวมปุ๊บเนี่ยมันเข้าสู่โคตรลักษณ์ภูญาณโค คตรภูยานเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นจิตอันสุดท้ายของปุถุชนที่เคยสร้างบารมีทำทานรักษาศีลเดินปัญญามาถึงชาติสุดท้ายเป็นจิตดวงสุดท้ายที่จะเป็นฝั่งโลกียะโคตรภูยานจะรวมตัวกันแล้วดับขันห้าหายวับไปต่อหน้าต่อตาทั้งที่มีสติมีสมาธิปัญญาหนึ่งขณะจิตหายตับไปทันทีเลยเรียกว่าโคตรภูยานตอนนี้เป็นญาณของการข้ามโคตรจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลฉะนั้นโคตรภูยานจิตยังอยู่ฝั่งของโลกียะแต่ไปรับรู้อารมณ์ฝั่งโลกุตระตรงนี้โคตรภูยานยังไม่นับรวมว่าอยู่ฝั่งโลกีหรือโลกุตแต่มันคล้ายๆแม่น้ำที่อยู่ตรงกลางที่จิตจะกระโดดข้ามไปฉะนั้นจิตอยู่ฝั่งโลกีไปรับรู้อารมณ์มักจะอยู่โลกุตระเพราะมันดับเปรี้ยงหนึ่งขณะจิตนั้นดับสักพักหนึ่งตรงที่ดับนั่นแหละมันเข้าไปตัดอาสวะอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดานที่อยู่ในภวังคจิตหนึ่งขณะตรงที่ดับเป็นโคตรภูยานต่อด้วยมรรคจิตมรรคจิตก็คือการที่จิตเข้าไปตัดกิเลสอยู่ในภวังคจิตตัดอนุสัยเป็นสมุจเฉทปหานหนึ่งขณะเราสร้างบารมีมาเป็นปีปีสิบยี่สิบปีพอมันตัดแค่หนึ่งขณะช่วงช้างกับพริผูงูแลบลิ้นตัดเปรี้ยงทันทีเมื่อตัดเปรี้ยงกิเลสทั้งหลายขาดกระจุยกระจายเป็นสมุจเฉทปหานเสร็จแล้วต่อไปหลังจากมรรคจิตมันจะตามต่อด้วยผลญาณเรียกว่าอากาลิโกไม่มีเวลาขั้นเมื่อไหร่ได้มรรคปุ๊บต่อไปผลมาทันทีเลยเราก็จะได้ผลก็คือเป็นพระอริยบุคคลหลังจากผลจิตอาจจะเสวย1ขณะจิตหรือ2ขณะจิตขึ้นอยู่ว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภทใดพอได้มรรคได้ผลเสร็จแล้วต่อไปก็ขึ้นญาณอันสุดท้ายปัจจเวคขณะญาณปัจจเวคจะเข้ามาบอกว่ามรรคที่ได้คือมรรคอะไรผลที่ได้คือผลอะไรนิพพานที่ได้คืออะไรกิเลสที่ขาดไปแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืออยู่คืออะไรเหมือนเรากินข้าวอิ่มนะอิ่มแล้วมันอิ่มโดยไปกินต่อไม่ได้แล้วมันจุกแล้วปัจจเวกก็คือธรรมชาตินี่แหละมาบอกว่าเราได้อะไรบ้างมันจะรู้ด้วยตัวเองวินยูชนจะรู้ด้วยตัวเองแล้วตรงที่ตัดมรรคตัดผลเนี่ยมันจะมีมรรคที่ได้นิพพานที่ได้คือนิพพานอะไรประตูเข้านิพพานมันจะมี3ประตูเราต้องจำไว้นะประตูเข้านิพพานมี3ประตูประตู1ประตูอนิจจังประตูที่2ประตูทุกขังประตูที่3คือประตูอนัตตาเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราจะเข้าประตูนิพพานให้ได้ฝึกสติจนตั้งมั่นไปถึงฐานเป็นสมาธิตามรู้กายรู้ใจแยกรูปแยกนามแล้วโยนิโสขณะที่แยกรูปนามแล้วก็โยนิโสพิจารณาอย่างแยบคายดูซิว่าอารมณ์ที่เลื้อยขึ้นมาตั้งบีบังคับแล้วก็ดับไปมันสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์ดูซิว่าเห็นอนิจจังเห็นทุกขังหรือเห็นอนัตตาคนไหนบางคนอาจจะถนัดเห็นแต่อนิจจังเห็นอนิจจังบางคนอาจจะถนัดเห็นทุกขังบางคนอาจจะถนัดเห็นอนัตตาคนดูจิตก็จะเห็นอนิจจังกับอนัตตาคนดูกายก็จะส่วนมากก็จะเห็นทุกขังกับอนัตตาแต่ว่าเวลาตรงที่ตัดเข้าโคตรภูยานจะเข้าสู่มรรคญาณคนดูอนิจจังอาจจะเห็นทุกขังก็ได้คนเห็นทุกขังอาจจะเห็นอนัตตาก็ได้บอกไม่ได้เพราะจิตมันตัดเองเราไม่ได้เป็นคนตัดฉะนั้นเวลาที่วางกิเลสเราไม่ได้เป็นคนวางจิตมันคนวางเองเราต้องฝึกจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้มันจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานเองเมื่อมันมีปัญญาแล้วเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติมาทำไปเนี่ยเพื่อ นิโรธและความเป็นอิสระพระนิพพานเท่านั้นถ้าพุทธศาสนาสูงสุดมาถึงอริยสัจ4รู้อะไรคือทุกข์เมื่อรู้ว่าทุกข์คืออะไรรู้อย่างแจ่มแจ้งว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปสมุทัยถึงไม่อยากครอบครองเพราะรู้ว่าเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์เป็นภัยความอยากได้อยากครอบครองเลยไม่มีเมื่อวางอยากได้เลยเป็นอิสระเข้าสู่นิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคอยู่รู้จักกิจและหน้าที่ของชาวพุทธที่ต้องทำรู้ว่าอริยสัจ4คืออะไรสูงสุดหลังจากที่เข้าใจโพชฌงค์แล้วเนี่ยโพชฌงค์เลยทำให้มรรคสมังคีกันเพราะว่าเรารู้ว่าอันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางเมื่อโพชฌงค์ส่งงานให้มรรคแล้วอริยสัจ4ก็แจ่มแจ้งก็เป็นพระอริยบุคคลบริสุทธิ์หลุดพ้นในขณะนั้นนี่คือหนทางของคนที่ทำจิตผู้รู้โดยใช้สมาธินำปัญญาคนที่เข้าฌานได้ก็ดูกายก็ดูเวทนาจะชัดมากแล้วเขาก็เห็นจิตแล้วก็เห็นธรรมได้ง่ายขึ้นเมื่อเขาภาวนาจนจิตเขาตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยเขาจะใช้ฐานใดฐานหนึ่งของสติปัฏฐาน4ก็ได้ขอให้มีผู้รู้ก็สิ่งที่ถูกรู้ขอให้มีฐานใดฐานหนึ่ง จะมี2ฐานก็ได้3ฐานก็ได้เพราะจิตผู้รู้ตื่นตั้งมั่นแล้วไม่ไปยุ่งกับสภาวะไม่เผลอไม่เพ่งแล้วบางครั้งเราใช้กายเป็นฐานแต่เวทนาไม่ดับก็เอาเวทนาอีกอันนึงแต่เวลาที่ง่วงไม่ดับก็เอาง่วงอีกตัวหนึ่งอะไรที่มันไม่ดับก็เอาเป็นฐานไปแต่สติตามรู้สติตามดูแล้วก็เห็นใจที่มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่อยู่นั้นอารมณ์จะตั้งเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านจิตหนึ่งจะรับรู้ในหนึ่งขณะและจิตหนึ่งนั้นจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานถ้าคนไหนจิตหนักๆจิตมึนๆทึมๆนั่งฟังอาจารย์ไปแล้วก็มึนไปมึนไปอันนั้นจิตไม่ถูกถ้าจิตเป็นอกุศลเอามาทำงานกุศลไม่ได้ปรับจิตก่อนถ้ามันง่วงลืมตาขึ้นมาทำยังไงให้สติเราต่อเนื่องขยับมือทำความรู้สึกขึ้นมาอย่าปล่อยให้โมหะอย่าปล่อยให้อกุศลครอบงำทำกุศลต้องประกอบด้วยกุศลทำมหากุศลต้องประกอบด้วยมหากุศลนั่งกรรมฐานทำกุศลอยู่แต่จิตกลับถูกโมหะครอบงำถูกอนิวรณ์ครอบงำแล้วเราจะเป็นผู้รู้ได้ไงเพราะยังเอาชนะนิวรณ์ไม่ได้นิวรณ์คือบันไดก้าวแรกเลยนะเราสู้มา20ปีก็ยังหัวตกคอโกงจะเอายังไงได้งั้นก้าวแรกยังไม่ผ่านเลยยังสอบไม่ผ่านเลยเพราะเรายังเพียรไม่พอกำลังไม่พอมันเข้มแข็งอย่าไปยอมแพ้นิวรณ์นิวรณ์เป็นก้าวแรกต่อไปเราจะเจอกิเลสที่เนียนแล้วก็ดีกว่านิวรณ์เยอะเลยนิวรณ์เป็นของที่เห็นชัดนะเพราะเป็นโลภโกรธหลงต่อไปถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วเราจะเจอวิปัสสนูแสบกว่าตั้งเยอะของดีๆนะวิปัสสนูก็คือโพชฌงค์นี่แหละพวกปิติพวกแสงสว่างพวกปัญญาพวกศรัทธาพวกวิริยะพวกความสุขความสงบพวกสติพวกอุเบกขาของดีๆทั้งนั้นเลยแต่สำคัญที่สุดไปติดมันภาวนาดีแล้วไปพอใจพวกรักดีติดดีพอติดดีปุ๊บจะเดินข้ามแม่น้ำไปสู่ฝั่งแห่งการพ้นทุกข์เลยไม่อยากไปเพราะศรัทธามันเยอะสติมันเยอะปัญญามันเยอะมันล้ำไปหมดเลยไปยึดเอานั้นถ้าเราเอานิวรณ์ไม่ได้นะต่อไปไปเจอวิปัสสนูชะงักทันทีเลยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เห็นอย่างที่เป็น อย่าเป็นในสิ่งที่เห็นเพราะขันห้ามันจะหลอกเราให้เราหลงยึดขันห้ามันจะถูกอวิชชาครอบงำแล้วหลอกให้เราสิ่งที่อวิชชาหลอกในการที่เราหลงไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่มันจะหย่อนชิ้นเนื้ออร่อยอร่อยมาให้กับเราทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะเปรียบเสมือนคนตกปลาคนตกปลาเนี่ยก็หย่อนเบ็ดแล้วก็มีอาหารน่ากินกรอบกรอบเป็นไส้เดือนเป็นอาหารที่ปลาชอบหย่อนลงมามองสวยงามนะแต่ข้างในอาหารนั้นน่ะมันมีฮุกมันมีคันเบ็ดมันมีความคมของคันเบ็ดตัวนั้นน่ะที่ซ่อนอยู่ข้างในเวลาหย่อนมาปุ๊บเนี่ยปลาโง่ๆที่หิวโซไม่รู้ตะคุบเหยื่อทันทีพอตะคุบเหยื่อปุ๊บปลาตัวนั้นน่ะถึงกับชีวิตต้องถูกฆ่าเลยทันทีก็เปรียบเสมือนมนุษย์นั่งอยู่หรืออยู่ในโลกเนี่ยจิตมันหิวจิตมันเร่าร้อนเวลาที่อวิชชาหย่อนก้อนเนื้ออร่อยอร่อยมาทั้งตาหูจมูกลิ้นกายหย่อนลูกหลานที่ดีเงินทองทรัพย์สมบัติเสียงที่ดีบ้านที่ดีงานที่ดีหย่อนของโลกที่ดีๆมาให้หนึ่งขณะจิตคือหนึ่งชีวิตของนักปฏิบัติธรรมนะพอเห็นปุ๊บเนี่ยขลงเข้าไปเสพลูกหลานวัตถุภายนอกพอไปเสพปุ๊บทันทีหนึ่งขณะจิตไหลออกจากฐานไปยึดทันทีสะสมกรรมแล้วก็สะสมชาติชรามรณะหนึ่งขณะจิตเวียนเกิดเวียนตายเวียนทุกข์ในสังสารวัฏหนึ่งขณะจิตก็คือหนึ่งชีวิตของเราเพราะพาไปเกิดได้เพราะฉะนั้นปลาโง่ๆไม่เคยฝึกวิปัสสนามาก่อนก็ตะครุบอารมณ์จิตโง่ๆก็หิวอารมณ์เขาด่านิดนึงเขาชมนิดนึงเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตกเขาอยู่ในบ่วงของมารมารมาซ่อนบ่วงที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันซ่อนมาเมื่อไหร่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกระทบปุ๊บวิ่งไปจับทันทีเลยหิวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยฝึกให้อิ่มเอมมีความสุขในสติสมาธิเพราะฉะนั้นอย่าเป็นปลาโง่ๆจงมีสติมีสมาธิขึ้นมาตอนนี้โง่ไหมถ้าโง่ก็จะหลังโก่งคอตกตอนนี้โง่ก็ถูกโมหะครอบงำพยายามปรับจิตพยายามปรับกายกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้เอาตัวเองให้รอดให้ได้กลับมาที่ปัจจุบัน นั้นสิ่งที่เรากำลังฝึกต้องเข้มแข็งส่วนคนไหนที่ไม่สามารถทำสมาธินำปัญญาได้ก็เริ่มต้นที่การดูจิตใช้จิตตานุปัสสนาหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งอาจจะใช้กายเป็นฐานก่อนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สักพักหลงคิดจะเห็นความคิดมากกว่าเห็นดูกายดูกายแป๊บหนึ่งกลับมาคิดอีกละมาฟุ้งอีกละรู้ทันฟุ้งอีกละรู้ทันคิดอีกละรู้ทันกลับมาที่ฐานคิดอีกแล้วคิดอีกแล้วรู้ทันรู้ทันกลับมาที่ฐานนี่เขาเรียกว่าดูจิตแต่แรกมันก็ฟุ้งฟุ้งดูไปเรื่อยๆฟุ้งจะน้อยลงรู้จะมากขึ้นอาศัยความเพียรตามรู้ตามดูแล้วกลับมาพอทำบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆสติเริ่มเกิดขึ้นต้องขยันนะไม่ขยันมันจะเพลินกับอารมณ์หลงไปปุ๊บรู้ทันนี่คือสติพอรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นจิตอยู่ข้างนอกก็จะนำจิตกลับมาที่ฐานตัวสัมปชัญญะก็จะควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องต่อเนื่องทุกขณะจิตเมื่อพากลับมาที่ฐานแล้วทีละสัญญามันจำอารมณ์ได้สติก็เกิดหนึ่งขณะ ทีละสัญญามันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันสามารถจำอารมณ์ได้เมื่อจำอารมณ์ได้ศีลสัญญามันก็เลยทำให้สติเกิดเองอัตโนมัติเป็นสติตัวจริงจะทำให้ศีลสัญญาจำอารมณ์ได้เยอะๆก็ต้องอาศัยเพียรเพราะฉะนั้นเพียรเป็นเหตุให้สติมันเกิดถ้าไม่เพียร นะก็นานๆทีนึงบางคนก็ยังหลงไปเพ่งอยู่บางคนก็หลงไปจมกับอารมณ์อยู่มันถนัดฝึกสตินอกจากจะมีวิหารธรรมคือกรรมฐานกองหนึ่งแล้วรู้สึกตัวไปแล้วก็สังเกตจิตที่ผิดคือจิตที่หลงไปทางสุดโต่งสองทางหลงไปเพ่งกับหลงไปเผลอคราวนี้มันสุดโต่งผิดไปก็รู้ทันว่าผิดนะก็พามาสู่ทางที่ถูกก็คือมาเห็นกายนั่งจิตเป็นคนดูมาที่วิหารธรรมเข้าสู่ทางสายกลางหนึ่งขณะเก็บทีละหนึ่งขณะเก็บทีละหนึ่งขณะไปเรื่อยเรื่อยจนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่สติมันเด้งขึ้นมาเมื่อสติตัวจริงเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรู้เนื้อรู้ตัวไม่หิวอารมณ์แล้วพอผ่านการรู้ทันพากลับมารู้ทันพากลับมาจนมันจำได้ต่อไปมันเลยตั้งมั่นเบิกบานอิ่มสบายมีความสุขจิตจะสงบนะแต่ไม่ได้สงบแบบเงียบแบบนิ่งนะสงบแบบตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากอารมณ์ตรงนี้แหละเมื่อเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยจิตจะเห็นจิตได้ชัดเจนละเห็นจิตได้ชัดเจนต่อไปก็เลยมีความเข้มแข็งสว่างไสวก็เลยไปเห็นธรรมานุปัสสนาคนที่ดูจิตจนตื่นสติเป็นตั้งมั่นแล้วสมาธิแล้วมันเลยสามารถเอาชนะนิวรณ์ได้เพราะจิตสว่างไสวแล้วเมื่อเอาชนะนิวรณ์ได้ก็กลับมาอยู่ธรรมานุปัสสนาก็เห็นอายตนะกระทบแล้วกระเทือนกระทบแล้วกระเทือนเห็นขันธ์5ต่อไปก็เดินงานโพชฌงค์เข้าสู่ธรรมานุปัสสนาทำไปเรื่อยๆจนเข้าสู่อริยสัจ4เข้าโพชฌงค์7นะครับนี่คือคนที่ดูจิตพอคนดูจิตภาวนาจนโพชฌงค์7เข้าสู่อุเบกขาสัมโพชฌงค์นะจิตเป็นกลางเมื่อจิตตั้งมั่นเป็นกลางจากคนที่ทำสมาธิไม่ได้ก็เลยไปอยู่กับกายได้นานได้นานได้นานบางทีเผลอทำฌานได้อีกจากที่ทำฌานไม่ได้เพราะจิตเป็นกลางและสามารถทำฌานเรียกว่าลักขณูฌานเมื่อทำฌานได้ต่อไปก็สามารถนั่งอยู่ได้นานแล้วก็อยู่กับเวทนาได้นานก็สามารถดูเวทนาได้จากดูไม่ได้เลยเพียรไปเพียรมาต่อไปเมื่อสติปัฏฐาน4แก่กล้าฐานใดฐานหนึ่งก็มาเท่ากับคนที่ทำฌานได้แล้วคราวนี้ทั้ง2สายจากสมาธินำปัญญาหรือปัญญานำสมาธิมันมาเท่ากันตรงนี้ต่อไปก็เดินงานโพชฌงค์จนกระทั่งเข้าถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ คราวนี้เราก็ต้องมาฝึกอยู่กับตัวเองของเราสติเป็นยังไงบ้างการบ้านของเราการฝึกสติอย่าลืมนะต้องทำอยู่เรื่อยๆหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งถ้าเราจะฝึกสติก็สังเกตเพ่งไว้ไหมถ้าเพ่งเราจะจับที่กรรมฐานอย่างเดียวไม่เห็นตัวเองเลยงั้นหากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งสมมติใช้ลมหายใจถ้าเราเอาแต่ลมนั่นเรียกว่าเพ่งให้รู้สึกตัวไปด้วยเห็นร่างกายมันทั้งร่างกายนั่งรู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกรู้หลวมๆสบายๆไม่แน่นเพราะเราต้องการให้จิตกับใจเป็นธรรมชาติต้องการให้มันคิดต้องการให้ขันทำงานต้องการให้เบื่อต้องการมันปวดขาเราจะได้ฝึกสตินั่งสบายๆไปเมื่อไหร่ที่จิตสุดโต่งไปสองทางรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันรู้ทันกลับมาที่ปัจจุบันทำบ่อยๆจนสติตัวจริงเกิดต่อไปสมาธิมันก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเพราะจิตมันตั้งมั่นน่ะสมาธิเลยตั้งมั่นตามสติที่ฝึกจนแก่กล้ามันจะกลายเป็นสมาธิแบบจิตผู้รู้ขึ้นมาเองเมื่อผู้รู้เกิดแล้วก็แยกรูปแยกนามอยู่กับการนั่งสบายๆกายนั่งจิตเป็นคนรู้เห็นกายนั่งเนี่ยตอนที่รู้ว่ากายนั่งเนี่ยผู้รู้คือจิตสิ่งที่ถูกรู้คือกายถ้าความปวดเกิดขึ้นก็เวทนาขันจิตตั้งมันรู้ก็เห็นอีกขันหนึ่งพอเห็นเวทนาเลื้อยขึ้นมาก็เห็นไม่อนิจจังตั้งอยู่แล้วไม่ดับก็ทุกขัง บังคับไม่ได้ก็อนัตตาเวทนาไม่ดับแต่เกิดทุกข์ใจขึ้นเห็นไหมทุกข์ใจเลื้อยขึ้นมานิจจังรู้ทันมันดับปุ๊บก็อนัตตาสักพักมันเกิดอยากขยับหันไปดูอยากจากไม่อยากแล้วอยากเกิดขึ้นอนิจจังพอรู้ทันอยากตั้งไม่ดับเรียกว่าทุกขังบังคับไม่ได้คืออนัตตาสภาพมันหายไปอนัตตาพออยากดับปุ๊บเราก็ยังนั่งต่อไม่ขยับเพราะไม่มีตัวอยากพาไปขยับแล้วก็นั่งต่อได้ทำอย่างนี้บ่อยๆจิตก็เริ่มเป็นอุเบกขาในเวทนาขึ้นเองมันจะอยู่กับเวทนาได้สบายๆเมื่ออินทรีย์ของการดูเวทนาแก่กล้าต่อไปอินทรีย์ของความอดทนขันติวิริยะสัจจะก็แก่กล้าบารมีก็แก่กล้ามากขึ้นนั้นฝึกเนี่ยไม่ได้ฝึกภาวนาเอาสงบไม่ได้ภาวนาเอาดีไม่ภาวนาเอาเบาไม่ได้ภาวนาเพื่อจะไม่ฟุ้งซ่านแต่ภาวนาเพื่อเห็นขันตามความเป็นจริงมันสงบก็รู้ว่าสงบฟุ้งซ่านก็รู้ฟุ้งซ่านมันฟุ้งเป็นพันเลยก็รู้มันรู้เป็นร้อยเลยก็รู้มันแล้วก็หันมาดูซิใจเรามีปฏิกิริยาอะไรกับมันไม่ชอบอยากให้หายทุกใจรู้ทันเอาแล้วก็ดูสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาปฏิกิริยาของใจที่มีต่อการกระทบนั้นดูซิว่าเขาสอนอะไรเราในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้าจิตไหลไปจับมันก็รู้ทันเอากับปฏิฐานนั้นฝึกเอานะเรามีโอกาสได้เจอธรรมะได้เจอศาสนาพุทธแล้วใช้โอกาสของตัวเองเราอยู่กับโลกอยู่ข้างนอกเราก็มัวแต่ทำมาหากินมัวแต่เสพแล้วก็สะสมทุกข์วันนี้มีโอกาสได้ปล่อยทุกข์วางทุกข์แล้วก็มาอยู่กับตัวเองให้จิตสงบตื่นตั้งมั่นเรียนรู้ทุกข์ต่อไปเจอทุกข์ข้างนอกเราจะสลัดทุกข์ได้ด้วยปัญญาแล้วจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขขออนุโมทนาในมหากุศลจิตของทุกท่านที่ได้ฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยกันนะครับอนุโมทนา